Gospa Sonja Korantar, izdali ste novo zgodbico za otroke iz niza poučnih zgodbic, tokrat koliko jezikov govorijo po svetu. Zgodba se vrti okoli deklice Neže, ki je taka mala poliglotka oziroma bo to postala, a ne?
Ja, točno tako. Neža je hiperaktivna deklica in vse, kar jo zanima, kako smo začeli pisati, zakaj smo začeli pisati, kje so nastale prve črke, prvi znaki. In ta Neška raziskuje jezik, ima pa prijateljico, ki veliko potuje po svetu, zato jo je poimenovala Selivka in ta Selivka je tudi neke vrste poliglotka, zgodovinarka, v glavnem veliko potuje po svetu, Neška pa uživa v njeni družbi, ker ji vse mogoče stvari pove, vse to, kar jo zanima. In sta postali tesni prijateljici in se Neža uči od Selivke, ravno tako se pa Selivka umirja na račun Neže.
V knjigici zastavljate številna vprašanja, od tega, kateri jezik govori največ ljudi na svetu, do tega, zakaj je jezik pomemben, kaj je mrtvi in kaj živi jezik, kje ste zbrali gradivo, se pravi dejstva za vse to, da ste lahko potem sestavili zgodbico.
Moram reči, da se tudi jaz sama veliko ukvarjam z jezikom, čeprav mi je najljubši slovenski jezik. Mislim, da je to poseben jezik, s katerim se lahko hvalimo širom po svetu. Se mi zdi, da je edini, enkrat sem zasledila nekje, da v Afriki je neko pleme, ki še uporabljajo dvojino, drugače pa od živih jezikov je pa slovenščina edina. S tem, da ima slovenščina še to nemskost jezika, to pomeni, da so zelo pomembni naglasi, sklanjatve, da je to neke vrste melodija jezika. Potem je tukaj še kitajščina, ki so bili znaki, pa japonščina, pa prvi hieroglifi, prvi klinopisi. Jaz še zmeraj mislim, in to sem napisala tudi v tej ene knjigici, da je jama Altamira, ker je pač ta jama najbolj znana, vemo, da so takšne jame širom po svetu. Zdaj nazadnje so odkrili eno v Avstraliji, ki trdijo, da je še starejša od Altamire in tam je prapra človek pisal svojo abecedo s tem, da je risal. Tudi to je jezika. Ne? Verjetno bi se mi, če bi bilo v njihovem jeziku, če bi ga imeli, močno spraševali, trudili razvozlati jezik, če bi uporabljali neke vrste abecedo. Tako so pa uporabljali pač tole sliko in se nam kar odvije celotna zgodovina tistega časa, kje so živeli, kaj so delali, kakšni so bili, kakšni živali, kakšni dogodki. Ne? No, tako da, mislim, govoriti v jeziku meni kot laiku, mislim, da je sploh neprimerno, no. Da bi to se našel kakšen strokovnjak, ki bi poglobljeno se lotil tega, no pa tudi so se. Ne. S tem, da sem jaz hotla otrokom samo na lahkotnejši način približati, kaj pravzaprav pomeni imeti jezik, ne. Kaj pravzaprav pomeni govoriti.
Naloga pisatelja je, ne, da vsa ta dejstva, ki jih zbere, potem preoblikuje tako, da nastane zgodba, da doda zraven kanček svoje domišljije in seveda vi ste morali paziti tudi na to, da bodo otroci to, kar ste zapisali, lahko tudi razumeli in ponotranjili. Kako ta proces poteka?
Jaz si zamislim neko zgodbico, ne, ker pa poznam tudi neko deklico, ki je hiperaktivna. Sem se pa spomnila na to, ker se pa že odnekdaj ukvarjam z jezikom, ne? Laično, da ne bo kakšen slavist ali slavistka užaljena, da se mešam v njihove posle. Sem pa iz tega naredila zgodbico, kako bi se počutila jaz, če bi imela to možnost, da bi kot majhna deklica lahko črpala toliko enega znanja, pa vednosti, pa toliko ene razlage, kaj pravzaprav jezik je. Ne? Ker če ti znaš brat in da znaš pravilno uporabljati jezik, potem so ti odprta vrata ne samo v širni svet, v vesolje jezika.